Сенсацией археологічнага сезону і старажытнай гісторыі Беларусі стала знаходка комплекса «Кордон» у Шумілінскім раёне. Тут нядаўна завяршыліся раскопкі пад кіраўніцтвам доктара гістарычных навук Вольгі Ляўко. Знойдзена каля 600 прадметаў 9-10 стагоддзяў. Сярод іх ювелірныя вагі, гузікі, бранзалеты, пацеркі, паясы. Адметна тое, што комплекс «Кордон» – гэта цэласны аб'ект 9-10 стагоддзяў, менавіта сюды з поўначы прыбылі варагі. Перыяд гэты ў Беларусі наогул менш за ўсё даследаваны. Знойдзеныя прадметы сведчаць пра тое, што тут, на Шумілінчыне, у тыя даўнія гады была наладжана ювелірная вытворчасць і вёўся актыўны гандаль з усходнімі краінамі. Знаходкі будуць апрацаваны і ў выглядзе цэласнай калекцыі перададзены ў Віцебскі краязнаўчы музей альбо ў музей Акадэміі навук Беларусі. Археолагі плануюць і надалей весці раскопкі ў кардоне. Новыя фрэскі былі знойдзены падчас рэстаўрацыі Спаса Преображэнскага храма ў Полацку. На іх выява Іоанна Златавуста і сцэна з Біблії. Храм быў распісаны яшчэ ў часы Ефрасіні Полацкай. Рэстаўрацыйныя работы вядуцца ўжо 10 год, і за гэты час раскрытыя больш за 800 квадратных метраў унікальных фрэсак. І ў працяг тэмы. У Полацкай мастацкай галерэі адбылася прэзентацыя кнігі кандыдата мастацтвазнаўства, вядомага расійскага рэстаўратара Уладзіміра Сараб'янава «Спасская царква» Ефрасінівскага манастыра ў Полацку. Выданне – вынік дэталёвага даследавання помніка манументальнага жывапісу 12-го стагоддзя фрэсак Спасскай царквы. У прэзентацыі прынялі ўдзел навукоўцы, гісторыкі, музейныя работнікі, прадстаўнікі духавенства. Кніжка выйшла ў выдавецтве манастыра. У пасёлку Германавічы Шаркаўшчынскага раёна на радзіме Язэпа Драздовіча прайшла традыцыйная краязнаўчая канферэнцыя. Падчас такіх карысных сустрэч краязнаўцы дзеляцца думкамі, знаходкамі, адбываюцца новыя знаёмствы. Так сёлета глыбоцкую дуду прадставіў Віталь Воранаў і распавёў пра гісторыю гэтага народнага інструмента, пра тое, што робіцца для адраджэння дударскай традыцыі. Спецыяльна для канала «Культура» Вера Медзвецкая з Віцебска.